ilonning ishi zahar solmoq. Assalomu alaykum, qadrli bolajonlarim. Bugun men sizlarga ilonning ishi zahar solmoq deb nomlangan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir cho'pon bo'lgan ekan. Cho'pon daladan qaytayotganida katta ariqning narigi yog'idagi to'qayga o't ketganini ko'ribdi. Bir vaqt suv bo'yiga kelib qarasa, qamish ichida bir katta ilon vishillab kuyib ketayotgan emish. Cho'ponning unga rahmi kelib, qo'lidagi uzun tayog'ini uchiga xaltani bog'lab, ilon tomonga uzatibdi. Ilon jon holatida o'zini xaltaga uribdi. Cho'pon xaltani tortib olib, og'zini ochibdi. Ilonni yerga tushiribdi. Shu payt ilon cho'ponning oyog'iga chirmashib olibdi. Cho'pon hayron bo'lib so'rabdi. Hoy, ilon voy, axir nima qilmoqchisan?
Men seni chaqmoqchiman.
Axir men yaxshilik qilib seni o'limdan qutqardim-ku. Senga yaxshilik qilgan odamni chaqasanmi?
Kim senga meni qutqarsin debdi? Men yaxshilikni bilmayman. Mening vazifam chaqish, zahar solish. Menda bundan boshqa hunar yo'q.
To'xta. Bo'lmasa sen men bilan yura turgin-a. Yo'lda uchragan birorta odamdan yaxshilikka yaxshilikmi yoki yomonlikmi deb so'raymiz. U nima desa, o'shanga qarab ish tutamiz. Cho'pon yo'lida davom etibdi. Ilon esa cho'ponning oyog'iga chirmashib ketaveribdi. Yo'lda o'tlab yurgan bir oriq sigirga duch kelibdilar. Shunda cho'pon: "Ey, sigir, qani aytchi, sen nima deb o'ylaysan? Yaxshilikka yaxshilikmi yoki yomonlikmi?"
Albatta, yaxshilikka yomonlik. Men yoshligimda har kuni 3 mahal sut berardim. Xo'jayinim yaxshi ko'rardi. Endi men qaridim. Sut bermay qo'ydim. Oriqladim. Ertaga meni qassobga sotish uchun bozorga olib boradilar. Ko'rdingmi? Men o'z yaxshiligimga yomonlik topdim.
Sigirning bu gapidan ilonga jon kiribdi. Va cho'ponga qarab quvonganicha debdi:
"Ara, ko'rdingmi? Meni aytganim to'g'ri chiqdimi? Endi seni chaqaman."
To'xta. Yana birortasidan so'raylik. Keyin chaqsang ham mayli. Ular yo'lda bir olma daraxtiga duch kelishibdi. olma daraxtining shoxlari singan. Tagi to'la tosh, kesak ekan. Cho'pon olma daraxtidan so'rabdi. Ey daraxt, qani aytchi, yaxshilikka yaxshilikmi yoki yomonlikmi?
Eh, do'stlar, albatta yaxshilikka yomonlik. Masalan, men oling. Yoshligimda ko'p meva berar edim. O'tgan ketgan odam tosh otib, bolalar ustimga chiqib shoxlarimni sindirib, shu ahvolga solishdi. Endi meni kesib, o'tin qilishmoqchi. Qani, qani yaxshilikka yaxshilik?
Ana! Ish, ish, dingimi? Ish, endi chaqaman.
Sabr qil. Yana biror kishidan so'raylik. Ular yo'lda davom etishibdi. Yo'lda oldilaridan bir jarlik chiqibdi. Qarashsa, jarlik yoqalab bir tulki ketayotgan ekan. Cho'pon tulkiga qarab debdi. "Oy, tulki! Tulkijon, to'xta. Bizlar sendan bir narsani so'ramoqchimiz." Tulki to'xtab qarasa, bir katta ilon odamning oyog'iga chirmashib, "Chaqaman!" deb yopishib turgan emish. U goh ilonga, goh cho'ponga qarab, hech narsani tushunmay so'rabdi.
"Ha? Nima gap? Nega meni to'xtatdinglar?"
"Bilasanmi, tulkivoy? Men mana bu ilonni o'limdan qutqarib qolgan edim. Endi esa u meni chaqmoqchi. Axir shu ham insofdanmi?"
"Juda qiziq. Qanim, menga aytchi, sen uni qanday qilib o'limdan qutqarding?"
"To'qayga o't tushgan edi. O't ichidan ilonni ko'rib rahmim keldi. Bir yog'ochning uchiga mana bu xaltani bog'lab ilon tomon uzatdim. U xaltaga kirdi. Men tortib oldim. U esa evaziga meni chaqmoqchi." Shunda tulki qah-qah urib kulib yuboribdi va cho'ponga qarab debdi.
"Voy! Kulaverib, ichaklarim buranib qoldi-ya. Shu kichkina xaltaga mana shu katta ilon sig'armishmi? Qo'y! Meni kuldirma. Ishonmayman, ishonmayman."
Tulkining kulgisi ilonning jahlini chiqaribdi. U tulkiga qarab vishillabdi.
"Nega kulasan? Nega ishonmaysan? Men mana shu xaltaga sig'dim. Bemalol sig'dim.
Hamma tulkining ayyorligini yaxshi biladi. Tulki xuddi shu yerda ayyorligini ishga solibdi.
"Ishonish qiyin. Bo'lmasa, yana xaltaga tushib ko'rchi. Sig'armikinsan yoki yo'qmi?"
Ilon vishillab, vishillab maqtanib.
"Mana, qara, qarab tur. Qanday sig'ishimni O'zing o'z ko'zlaring bilan ko'r.
Ilon shunday deb yana cho'ponning xaltasiga kiribdi. Tulki cho'ponga qarab ko'zini qisib debdi.
Qani cho'pon, bo'sh kelma. Xaltaning og'zini mahkam bog'la. Ko'tarib, aylantirib jarga ot.
Cho'pon tulkini aytganini qilib, ilondan qutulibdi. Tulkiga qutqargani uchun rahmatlar aytibdi. Sizlar shu bilan ertak tugadi deb o'ylayapsizlarmi? Yo'q. Biroz shoshilmang. Cho'pon ko'rgan kechirganlardan xulosa qilib, to'ppa-to'g'ri sigirning egasi huzuriga yo'l olibdi. Uni topib, bo'lgan voqeani so'zlab beribdi. Sigirning egasi esa:
"Senga katta rahmat, cho'pon. Sigirim to'g'ri aytibdi. Chindan ham bir paytlar men uni yaxshi ko'rardim. Uning shirin suti bilan bolalarimni boqqanman. Endi qaridi deb go'shtga sotmoqchi bo'lib turgandim. Sening boshingdan o'tgani menga saboq bo'ldi. Endi sigirni boqib, parvarishlayman. Mayli, umri boricha o'tlab yuraversin. Undan ko'rgan yaxshiligimni aslo unutmayman."
Cho'pon sigir egasining oldidan xursand bo'lib chiqdi va to'ppa-to'g'ri haligi olma daraxti tomonga qarab yo'l solibdi. Borib daraxtning tagidagi toshu kesaklarni terib bir chetga uyibdi. Uning tagini chopib yumshatibdi. Keyin shoxlarini kesib shakl beribdi. Kelgusi yili bahorda esa olma daraxti yap yangi novdalar chiqaribdi va yana shirindan shakar hosil beribdi. Ana endi ertakni tugatsak ham bo'ladi.
Ammo undan oldin sizlarga bir gapni aytib qo'yay. Aziz bolajonlarim, yaxshi insonlar hech qachon o'zlariga qilingan yaxshilikka yomonlik bilan javob bermaydilar. Yaxshilikka faqat yaxshilik bilan javob bergan kishi hech qachon kam bo'lmaydi. Chunki yaxshilikka baribir bir kuni albatta yaxshilik qaytadi.
O'zingiz eshitdingiz-ku axir. Sigir va olmaning odamlarga qilgan yaxshiligi cho'pondan qaytdi. To'g'rimi? Ha, barakalla. Cho'ponning ilonga qilgan yaxshiligi esa tulkidan qaytdi. Yomonlik esa hech qachon jazosiz qolmaydi. Ilon yomonlik qilmoqchi edi. Oqibati nima bo'ldi? Ha, barakalla. Ana endi ertagim tamom bo'ldi. Vaqt u soat g'animat. Eshitganga ming rahmat.
Audio ertak axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.